Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 10 dekabr bazar ertəsi Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü. Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar? İnsan hüquqlarının qorunması niyə hər bir ölkənin daxili işi sayılmır? Hüquq müdafiəçisi kimdir sualının qısa cavabı varmı? Hüquq müdafiəçiləri necə dolanır və öz hüquqlarını necə qoruyurlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarına nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri nədən razı və nədən narazıdılar? Hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu ilə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq Radiosunun əməkdaşının yenidən məhkəmə prosesi başlanıb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktorun aclıq aksiyasına dəstək olaraq Müsavat qəzetinin baş redaktoru da aclıq aksiyasına başlayıb. Bugün Kosovada danışıqlar ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərə verilən vaxt başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun yenidən məhkəmə prosesi başlayıb, onu Naxçıvan şəhər məhkəməsinə gətiriblər. Jurnalistin həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova bildirir ki, hələ ki yeni məhkəmənin mahiyyəti haqqında məlumat verilmir. Məlahət Nəsibovanın sözlərinə görə İlqar Nəsibov özünü normal hiss etdiyini söyləyib, hələ ki onun özünə də məhkəmə haqqında məlumat verilməyib. Naxçıvan şəhər məhkəməsi jurnalistin 3 aylığa həbs olunması barədə qərar çıxarıb. Şəhər polis idarəsinin rəisi Səbuyun Novruzov jurnalistin ona böhtan attığını bildirir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Getmin hakimiyyəti İlqar Nəsibovu dərhal azad etməyə çağırıb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Sahid 2 günlük aclıq aksiyası keçirir. Ona dəstək olaraq bugün Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu aclıq aksiyasına başlayıb.
Bugün səhərdən mən aksiyaya başlamışam. Özümü öldürmək fikrində deyiləm, amma mümkün qədər çalışacağım ki davamlı olsun. Amma baxır vəziyyətdə. Əsas məqsədim həm qənimətin vəziyyətinə o diqqəti cəlb eləməkdir, onun aksiyasına dəstək verməkdir, həm də özümüzün günümüzə ki, vəziyyət həddindən artıq çox pis və dözülməzdir.
Rauf Arifoğlu, hazırda ölkədə 10 jurnalist həbsdədir. Əf prezidentin müstəsna səlahiyyəti də dövlət başçısı vaxt aşırı bu məsələlərə baxıb və əminəm ki, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq yenə də baxacaq. Bu sözləri prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı sualı isə Ramiz Mehdiyev belə cavab verib.
Jurnalistlər öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Onların müəyyən onlar tərəfindən müəyyən cinayətlər törədilibdir və o cinayətlər əsasında da onlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ancaq indi məsələ burdadır ki, bunlar jurnalistdir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişlər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Kosova üçlüyü, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika vasitəçiləri deyiblər ki, etnik albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna razılaşmır. Rusiya Serbiyanı Qərb Albanları dəstəkləyir. Amerikada Colorado ştatında 2 silahlı basqın olub, azı 3 nəfəri öldürüblər. Basqınlardan biri kirsəyə olub, 5 nəfər güllə yarası alıb. Bir neçə saatın sonu bir nəfər silahlı gənc misyonerlərin tədris mərkəzinə hücum edib, 2 nəfəri öldürüb, ikisini isə yaralayıb. Polis deyir ki, bu 2 hücum arasında əlaqə olub olmadığı bilinmir, amma sonuncu hücumda silahlının bir kirsə keşikçisi qətlə yetirib. ABŞ-ın başçılığı etdiyi koalisiya qüvvələrinin hava hücumları zamanı bir neçə Taliban yaralısı öldürülüb. Koalisiyanın verdiyi məlumata görə onlar Talibanın gizləndiyi Musaqala şəhərini hədəfə almışlar. Keçən həftənin cümə günündən bu şəhəri Taliban yaraqlarına geri almaq üçün burada vuruşma aparılıb. Səhər tezdən Pakistanda İslamçı kamikadze uşaqları məktəbə aparan avtobusa hücum edib, azı 5 uşaq yaralanıb. Hadisə Kamrada hərbi bazanın yaxınlığında baş verib. Yaralı uşaqları hospitala aparıblar. Bağdadda isə Daxili İşlər Nazirliyinin cəza çəkmə müəssisəsinin minomyot atəşi açılıb, 7 məhbus həlak olub, 23-ü yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə hadisənin baş verdiyi rayon ABŞ qüvvələri tərəfindən əhatə olunub. Hücum edən axtarılır. Bağdadın başqa bir rayonunda isə minomyot atəşinin neft emalı zavodunda yanğın başlayıb, ölən və yaralananlar haqqında hələlik məlumat yoxdur. Bu axşam Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa gedib. Brown bəsədəki çıxışında deyib ki, qarşıdakı 2 həftədə əyaləti nəzarəti bütünlükdə yerli qüvvələrə verəcəklər. Bəsrə 2003-cü ildən Britaniya ordusunun nəzarətindədir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, danışıqlar üçün son hədd müəyyənləşdirmək Kosovo probleminin həllinə əksinə mane olur. Avropa Birliyinin xarici əlaqələri üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, baş başa çatsa belə Kosovoda hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Solana bildirib ki, fikrincə, nə Albanlar, nə də Serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Can Bakı verilişi isə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 10 dekabr bazar ertəsi, bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü nəyi hədəfləyir? Elə sualımız da belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu olacaq. Novella xanımla söhbəti birazdan eləyəcək. Hər hansı sizə də sualımız var. Sizcə hansı hüquqlarınız yetərincə qorunmur? Sizdən soruşuruq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik sözü Fərəhə verirəm. Fərəh, söz səndə. Bakıda nə var, nə yox?
Salam, dinləyicilərimizlə salamlayıram. Əvvəlcə Bakıda hava necədir, onu deyim. Bugün gün ərzində yağmur gözlənilməsə də bir qədər hava buludlu olacaq. Temperatursa Bakıda və Abşeron yarımadasında 11 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bugün Bakıda insan haqları ilə bağlı tədbirlər də var, başqa qism tədbirlər də var. Əvvəlcə onu deyim ki, Dünya Azərbaycanları Konqresi Qərbi Azərbaycanın işğalı başa çatdı soyqırım mövzusunda bir mətbuat konferansı keçirir. Media Hüquqi İnstitutu isə jurnalistlərin hüquqlarını gündəmə gətirir və qarayaxmaya dair məhkəmə işlərinin monitoringinin nəticələrini açıqlayacaq. Bugün həm də Azərbaycanda beynəlxalq sərgilərin nə qədər beynəlxalq sərgi keçirilib, onlara da bir yekun vurulacaq. Bu mətbuat konfransında İTİQ Qaspiyan şirkəti keçirəcək. Bugün Bakıda həm də NATO-nun qış məktəbinin açılışı olacaq. Dünən Bakıda olub insan haqları ilə bağlı tədbir olub, yəni tədbirlər silsiləsi ilə dünəndən başlayıb Avropa Birliyi və Avropa Şurasının insan haqları üzrə siyasəti, Avrointeqrasiya prosesləri çərçivəsində Azərbaycanın perspektivləri adlı beynəlxalq konfransı olub. Bugün isə insan hüquqlarına həsr olunmuş avtoyürüş keçiriləcək, avtomobillərin yürüşü olacaq. İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fondu tərəfindən təşkil olunur bu yürüş. Təşkilatçılar hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində son illərdə müsbət irəliləyişlər olsa da bəzi problemlər qalır. Bunun da əsas səbəbi odur ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmir. Ona görə təşkilatçılar belə qərara gəliblər, bu yolu seçiblər hüquqları xatırlatmaq üçün ki, avtomobillərlə yürüşə çıxsınlar. Bu yürüşdə 10 avtomobilin iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Bu avtomobillər insan hüquqları ilə bağlı şüarlarla bəzədiləcək və yol polisinin patrul maşınlarının müşayiəti ilə gün ərzində şəhərdə dövr edəcək. Yəni ona görə şüarlarla bəzədilmiş maşın görəndə təəccüblənməyin. Bu belə bir aksiya keçirilir. Bugün isə Hyatt Regency otelində daha bir önəmli tədbir başlayıb. Səhər saat 10-dan başlayıb. Mən özüm də orada iştirak eləmişdim səhər. Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasına dəstək layihəsinin təqdimatı idi. Bu layihə özü Avropa Şurası tərəfindən hazırlanıb, maliyyələşdirilir Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən. Belə deyək, 800 min dollar bu layihəyə pul ayrılıb. Ancaq icra edəcək Azərbaycan tərəfi və həmin icra olunmasında həm də Avropa Şurası da iştirak edəcək. Ona görə də anlaşma memorandumu da elə Avropa Şurası ilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən imzalandı. İmzalanmada Prezident Aparatının rəhbəri, həm də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyev iştirak edirdi. Ramiz Mehdiyevin özü də çıxış elədi orada, həmçinin Amerika USAID, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinator Scott Taylor, Avropa Şurası Məktəbsuluq Departamenti rəhbəri Cavanov Balmeyer, onlar çıxış elədilər korrupsiyanın səviyyəsi və bunu qarşı mübarizədə nə kimi köməkliklər etmək mümkünsə ondan danışdılar. Ümumiyyətlə, layihənin özü 2 ildə həyata keçiriləcək və əsas məqsəd də Azərbaycan hökumətinin imzaladığı milli strategiyanın icrasına yardım etməkdir. Bu layihə çərçivəsində müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulub və həm Bakıda, həm də regionlarda 2 il ərzində çox geniş çeşidli bir tədbirlər həyata keçiriləcək. Bir də onu deyim ki, bu insan hüquqları günü ilə bağlı bir aydır ki, artıq jurnalistlərin hüquqları müdafiə komitəsində tədbirlər keçirdir. Onlar insan hüquqları ayı kimi elan eləmişdilər və bu bir ay ərzində müxtəlif tədbirlər, müsabiqələr keçirilmişdi, məqalələr müsabiqəsi keçirilmişdi, həm də fotosərgi düzənlənmişdi. Günün özünə gəlincə, 1948-ci il dekabrın 10-unda BMT Baş Assambleyası tərəfindən Ümumdünya İnsan Hüquqları Deklarasiyası qəbul edilib və buna görə də məhz bugün, demək olar ki, bütün əksər ölkələrdə insan hüquqlarının günü kimi qeyd olunur. Ona görə biz də bugün həmin günü mövzu kimi seçmişik gözümüzə.
Bəli, bəli. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Fərəh Sabir qızı idi. Efir prodüserimiz Əzizliyənlər. Can Bakı davam edir. 10 dekabr. Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü nəyə hədəfləyir? Sualımız belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfərovlu olacaq. Novella xanımla birazdan bağlanacaq. Telefon bağlantısında olacaq. Hələlik isə bir musiqi nömrəsi.
One and only
Canbaki davam edir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyir? Sualımız belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfərovla. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Sizə də sualımız var. Sizcə hansı hüquqlarınız yetəcə qorunmuyur, əziz dinləyənlər, Canbaki dinləyiciləri? Bizə zəng vurun. Alo? Novella xanım?
Bəli.
Xoş gördük Novella xanım.
Çox sağ olun.
Necəsiz Novella xanım?
Normal.
Normal. Çox şükür Allah. Novella xanım, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günüdür. Bunu sizə deməyə ehtiyac yoxdur təbii ki.
Bəli.
Bu gün niyə keçirilir Novella xanım?
Bu gün dünya bəşəriyyətində insanların azad söz deməyi, insan haqlarının qorunmağı, bu günü insanlar özlərini sərbəst hiss eləmək günüdür. Yəni ki, o da ki, bizim Azərbaycanda yoxdur. Təəssüflər
təəssüflər olsun,
olsun
ki. Bəli. Bəs beynəlxalq qurumlar bu sahədə ən çox nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar?
Söz azadlığına və insanların şəxsi azadlıqlarına, onların hüquqların qorunmasına, beynəlxalq təşkilatlar yox. Elə bizim özümüz də, ancaq biz, məsələn, Azərbaycanda bir o bizim indi adımız çıxdı ki, biz ancaq siyasi məhbuslar haqqında danışırıq, ya jurnalistlər haqqında danışırıq. Amma bu günləri biz bütün Azərbaycanın insanları haqqında danışırıq. Hər evdən çıxan hər bir insanın hüququ pozula bilər Azərbaycanda. Yəni, ministrindən tutmuş, nazirindən tutmuş, məmurları, sadə insanların hər dəqiqə hüquqları pozula bilər. Bu hüquqlar pozula bilir həmin məhkəmələrdə, həmin adi yaşayışda. Sadə insanların yaşayış hüququ pozulur. Hər gün inflyasiya ilə bağlı bu insanların bazara getmək deməli imkanı yoxdur. Ət almaq imkanı yoxdur. Çörək almaq, çoxlu ailələrdə hətta bizə elə adamlar gəlir ki, çoxlu ailələrdir. Bunlar ancaq o çörəyə gözün tikirlər. O çörək almağa da imkanları azalıbdır, məhdudiyyət qarşısındadır. Bax, bu da insan insan haqları pozulması. Bəli.
Yəni, insan haqları, şəxsi azadlıqlar deyəndə siz bütün bunları nəzərdə tutursunuz.
Bəli, bəli. Mülkiyyət azadlığı. Mülkiyyət azadlığı bölünləri monopoliyadır. Başa düşürsünüz, kiminsə xoşuna gəldi bir ev, həmən evi əlini, barmağını qoyanda o evdən insanları çıxardıb bayra ata bilərlər. Yəni, şəxsi mülkiyyət azadlığı da Azərbaycanda təmin olunmur. Ən dəhşətlisi bu.
Biz ötən həftə, 5-10 gün öncə repressiya qurbanları gününü qeyd eləyirdik. Orada repressiya qurbanlarla danışırdıq. Bir nəfər hüququ pozulmuş, bir nəfər bizə zəng çalıb soruşdu ki, mülkiyyət hüququ pozulmuş bir nəfər soruşdu ki, biz də repressiya ola bilərikmi? Məsələn, bizi öz binamızdan, desə Mirzə Əliyev küçəsindəki 250 nömrəli binadandır. Çıxartmaq istəyirlər zorla. Biz də repressiya olunmuş sayılarıqmı? Necə bilirsiniz? Yer gəlmişkən bu sualı sizə ünvanlayıram.
Ya insanları pozulan uşaqlar hamısı repressiv metodundan pozulur da, bunların üstünə polis göndərirlər, bunların üstünə döyə-döyə çıxartırlar. Nə iləsə, məsələn, bilirsiniz, elə bizə elə ərizələr gəlir ki, məsələn, bu evindən çıxmayıbdır, bunu nədəsə suçlayıb həbsxanaya salırlar. Bu repressiyadır, repressiya qurbanlarıdır. Bəli.
İnsan hüquqlarının qorunması niyə hər bir ölkənin daxili işi sayılmır? Nəcəb, məsələn,
bilirsinizmi, əgər biz demokratik bir mühitdə istəyirik yaşayaq, əgər biz Avropa İttifaqının, deməli, Avropa İttifaqına girmək istəyirik, Avropa Şurasının üzvüyük, yəni biz o deklarasiyanı qol çəkmişik, biz ondan gedən yolu getməliyik. Amma biz istəyirik ki, özümüz yaşaq, Avropaya, onda Avropadan əl çəkək, dünyavi, dünyada olan o bütün ədalətli demokratik dövlətlərdə olan insaniyyətdən əl çəkək. Deyək ki, biz totalitar rejimi özümüzü belə adlandıraq, dünyada bizim insan haqlarını, pozulan insan haqlarımızı qorumasın, müdaxilə eləməsin.
Aha. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyir? Bugünkü sualımız belədir. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyə hədəfləyir? Sualımız belədir qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Novella xanım, hüquq müdafiəçisi kimdir? Bu sualın bir cavabı varmı?
Hüquq müdafiəçisi hər bir insan ola bilər. Kiminsə hüququ pozulanda onun arxasında durub, onun arxası ilə gedib, yəni onu axıra qədər çatdıran bir insan hüquq müdafiəçisi ola bilər. Yəni mən belə başa düşürəm. Yəni ki, o birisinin dərdinə qalıb, o birisinin dərdini öz dərdi kimi qəbul edən, o birisinin hüquqlarını müdafiə bacara bilən bir insan hüquq müdafiəçisi ola bilər. Mən belə başa düşürəm.
Bəs hüquq müdafiəçiləri necə dolanırlar? Özləri, öz hüquqlarını necə qoruyurlar?
Bilirsiniz ki, hüquq müdafiəçiləri bütün insanlar Azərbaycanda kim nəyə, kimə nə baskı olursa hüquq müdafiəçilərə də həylə baskılar olur. Yəni bizim millət, yəni xalqımız nə cür yaşayırsa hüquq müdafiəçiləri də elə həylə yaşayır. Həylə yəni döyüləndə onlar da döyülürlər, söyləndə onlar da söyülürlər. Repressiya qurbanı onlar da olurlar. Yəni hüquq müdafiəçiləri adi insanlar kimi yaşayırlar.
Navila xanım, dünənki tədbirdən istəyirdim məlumat verəsiniz. Bəli, siz də iştirak elədiniz təbii ki orada.
Bəli, bəli.
Bəli, bütün hüquq müdafiəçiləri orada idi. Nələr oldu, nələr bitdi orada? Daha geniş məlumat verə bilərsinizmi?
Verərik. Dünənləri deməli biz belə bir Avropa Şurasının üzvlüyü ilə əlaqədar üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən danışırdıq orada. Bəli. Yəni Azərbaycan nə götürübdü, nə yerinə yetiribdi, nə yerinə yetirməyibdi. Sonra belə bir bəyanat deyəndə ki, belə bir abraşeni, nə cür deməli,
müraciət
oldu. Yəni həm Azərbaycan dövlətinə, həm bütün insanlara müraciət oldu ki, Azərbaycanda olan insan haqlarının pozulmasının qabağını nə cür almaq, seçki qabağı gəlir, seçki komissiyasının Azərbaycan hakimiyyətinin insarından çıxarılması, məqsədlə seçki məsələlərinin yenidən formalaşdırılması, bütün siyasi məhbusların azad olunması, sonra Azərbaycanda mötəbər insan haqları təşkilatlarının vasitəsilə xüsusilə əhəmiyyətli işlərin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxarılması və bu zaman məhkəmə prosedurların sürətləndirilməsi təklif edirik. Ya bilirsiniz nətərdir? Biz istəməliyik ki, Azərbaycandan doğrudan da bu mənim şəxsi, mən bu bəyanatı oxuyurdum sizə, amma mənim şəxsi fikrim nə qədər az Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycandan məktublar gedək, o qədər bizim başımızın ucalığıdır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda olan məhkəmələr işlərə özləri baxıb, özləri ədalətli hökm çıxartsınlar. Müstəqil küvə qarşı depressiyaların, təzyiqlərin dayandırılması. Bu müddət jurnalist tutmaq olar. Heç bir dövlətdə bu qədər jurnalist həbs olunmuyubdur. Deməli, görürsünüz ki, hələ birinin məsələsi qutarılmamış Naxçıvanda Azadlıq radiostansiyasının müxbiri Nəsibov tutulubdur. Bəli, Nəsibov. Yəni, bunun qarşısını nə qədər almaq olur? Bizim resurs mərkəzimiz, mən o yenə də deyirəm, dilimizin, dini, belə o soyuqda Naxçıvan ərazisində bircə dənə resurs mərkəzi bu bizim təşkilatın, bir də bir neçə təşkilatın hesabına o resurs mərkəzi açılıb Amerikanın, İngiltərənin köməkliyi ilə deməli biz orada resurs mərkəzi açdıq ki, Naxçıvanda demokratik islahatların, demokratik cəmiyyətin qurulmasına, demokratiyanın nədir çatdırılmasına. Bilirsiniz ki, nə qədər biz orada döyüblər, söyüblər, qovublar, amma biz o resurs mərkəzini orada çalışmışıq açaq. Onlar da sonra müstəqil orada bir iş görürdülər. Yəni oranın bütün o avadanlığın çıxardıb aparmaq, kompüterlərin aparmaq, telefona qədər aparmaq, bunlar hamısı, bu vəsaitin hamısını biz özümüz almışdıq, ora qoymuşduq. Yəni bu nə qədər pis təsir edir bizə. Bunların haqqında danışırdıq. Sonra qəzetlərin haqqında danışırdıq ki, 130 qəzet Azərbaycanda nəşr olunur. Onların 30-u hər gün çıxır da, yəni hər gün işıq üzü görür. Bunların yəni çox çətindir, reklam vermirlər, qəzetlərin vəziyyəti ağırdır. 2-3 də müxalifət qəzeti vardı, onlara hər dəfə baskı var, hər dəfə onların məsələsi deməli məhkəmələrdə həll olunur. Bu məsələlərdə sonra televiziyanın deməli nəzarət altında olmağı, televiziyalar, ictimai televiziyanı açdıq, çağırırlar. Doğrudan da yaxşı verilişlər də verirlər. Amma onlar özləri kimi istəyirlər çağıra bilmirlər, kimlə istəyirlər danışa bilmirlər. Deməli, müxalifət insan, müxalifətdə olan adamları sərbəst çağırıb onların sözlərini deyə bilmirlər. Sərbəst onlarla söhbət edə bilmirlər. Yəni ki, bütün televiziya kontrol altındadır. Ən çox istədiyimiz, məsələn, ANS də görürsünüz ki, kontrol altındadır.
Nəzarət
altındadır. Bəli, heç yəni bunların hamısı belə məsələlər.
Bəli.
Bəli.
Mənə söylədilər xəttə dinləyici var. Olarmı qulağa sağ ona?
Olar, olar.
Alo? Alo? Bəli, işidirik. Bəli, bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Nəvəllə xanımı da sizi də salamlayıram.
Sağ olun.
Ələskərdir.
Aha, buyurun, buyurun Əzər. Buyurun.
Allaha çox şükür ki, hələ indi hal-hazırda da bizim Nəvəllə xanım kimin həcərlərimiz Azərbaycanda hələ vardı. O deyir, nə yaxşı güllayır pələngin səsi, çaqqallar çəkərdi car bu ölkədə. Mənim Nəvəllə xanıma bir sualım vardır.
Buyurun.
Əgər rüşvət, öz başınalıq, haqsızlıq, talan, qarət, cürbəcür ağla gəlmə cinayətlər, düz danışanı susturmaq, məddahlıq, yaltaqlıq, yalan danışmaq, boş-boş vədələr, yalanlar vədə vermə, öz başınalıq haqda dünya birinciliyi keçilsəydi, sizcə biz ən yüksək pilləni sahib olmazdıq mı?
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu dinləyicimiz fikri idi, bəli, Novella xanım.
Çox sağ olsun, çox sağ olsun mənə elədiyi belə. Başı, bir mənə yox, bütün bu hüquq müdafiəçilərə məxsus olan bir şeydir. Yəni, doğrudan da biz çətin bir işinə məşğuluq. Bilirsiniz nətəridir? Çalışaq. Mən istəmərəm ki, məsələn, biz bu müstəqilliyi çox çətinliklə almışıq. Özünüz də bilirsiniz ki, bu müstəqilliyin alınmasında bütün millət iştirak edibdi. Bu müstəqillik hər bir insanın canından gələn bir müstəqillikdir. Yəni ki, milyonlarla insan meydanda dururdu, milyonlarla insan Rus qoşununa təpər gətirdi. Yəni bu bizim millətdən asılıdır ki, bizim öz hər insan öz hüquqlarını bilib, öz hüquqlarını müdafiə eləsə, bizə qoşulsa, bizimlə bir səslə çıxış eləsə, vallahi Azərbaycanda biz nəyəsə nail ola bilərik. Yəni ki, mən istəmirəm ki, bizim Azərbaycan haqqında desinlər ki, ən birinci rüşvətxor dövlət, ən birinci insan haqları pozulan dövlət. Vallahi istəmirəm. Mənim üçün Azərbaycan, bilirsiniz ki, mənim ailəm burada yoxdur. Mənim ailəm deməli, xaricdədir. Mən orada gedib, xaricdə oğlanlarım da oradadır. Xaricdə çox gözəl yaşaya bilərəm. Bu sözdə yəni, tanıyanlar hamısı bunu bilir. Çox gözəl də yaşayıram, haqlarım da qorunur orada, uşaqların da haqları qorunur. Amma mən məhz Azərbaycanda qalıb, məhz Azərbaycanda bu neçə illərdə əzab əziyyət içində sizlərlə çiyin-çiyinə savaşdayam ki, Azərbaycan o yuxarı pillələri tutmasın. Mən istəyirəm Azərbaycan dünyasında korrupsiyadan olmasın. Mən istəmirəm Azərbaycanda insan haqları pozulmasın. Mən istəmirəm mənim Azərbaycanım bu boyda neft gəliri ola-ola səfalət içində yaşasın. Sizləri də çağırıram ki, bir-birimizlə çiyin-çiyinə verib bunları aradan qaldıraq.
Sağ olun. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyə hədəfləyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Sizcə, sizə də müraciət edirik. Sizcə, hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Elə Bakı sakinlərinə də bu sual vermişik. Sizcə, hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Sorğumuz gəlsin. Sorğu birazdan. Novella xanım, bir mesaj oxuyum.
Bəli.
Sorğu mümkündür mü? Soru gəlsin, sonra mesaj oxuyuram.
Ən vacib hal-hazırda mülkiyyət hüququ.
Heç elə bir yer yoxdur ki, orada bizim hüquqlarımız pozulmasın. Bizim hüquqlarımız hər yerdə pozulur. Avtobuslar vaxtında gelmir, vaxtında gəlmir. Şəhərin içində doldurublar xırda avtobusları. Hani bizim o tramvaylarımız, hani bizim trolleybuslarımız. Harada gəlirlər, saxlayırlar və magazinə girirsən qiymətlər yox. Kim nə istəyir, neçəyə satır. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər yerdə pozulur.
Hüquqlar, belə desək, heç bir hüquq qorunmur. Nəinki burada hər bir yerə gedəndə, hər bir işdə, qaz, işıq problemində, yolda, polislə, həkimlə. Ona görə də hüquqları tam heç kim qorunmur, heç kim də əməl eləmir.
Ən çox mənim azadlığımı qorunurlar, biraz əlimdən alırlar, biraz da fikrimi söyləməyə, o qədər də biraz çərçivə salırlar, fikrimi tam söyləyə bilmirəm. Mənim bir dəqiqə indi belə yaxşımdır ki, mən ailədə fikrimdən oturub durmuram, valideynlərim məni idarə edirlər ki, bunu elə, bunu elə. Məncə 23 yaşında cavan qızı valideynləri idarə etməməli.
Hüquqlarımı da ki, özüm bilirəm, heç bir hüququm pozulmur. Bunu rəayət edən adam, öz qayda qanunu bilən, konstitusiya hüquqlarını bilən adam, heç bir mən, şəxsən məndə olmur. O adamdır ki, deyir, gəşib köçmətin qazının pulunu vermir, suyunu pulu verir, deyingən adam deyinməlidir. Şəxsən mən bir elə bir şey görmürüm.
Bizim hüquqlarımız hər yerdə pozulur. Avtobusda, metroda, həkimə gedirsən, pul istəyir, bazara gedirsən, od qiymətinə. Hər yerdə bizim hüquqlarımız pozulur.
Başqa ölkələrdə həkim çağırılana, skor gəlir, təmanası işini görür, gedir və Azərbaycanda bilənci deyilir. Həkim gəlir, gəl onun pulunu verəsən, hamısı rüşvətdir, baş alıb gedir. Bu boy bir işdə lazım olanda gəlir rüşvət verəsən, onsuz olmuyor. Məsələn, prav alanda da rüşvət lazımdır. Bütün bunlarda yetərincə hüquqlarımız qorunmur.
Sorğumuz bitdi. Sizcə hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Bakılılara sualımız belə idi. Novela xanım, necə bilirsiniz? Vəziyyət necədir?
Vətəndaşların çıxışlarından başa düşdünüz ki, mən dediyim sözlər hamısı düzdür. Bəli. Yəni ki, bilirsiniz nə tərdir? Mənim nə ən doğrudan da bu Azərbaycanı Bakını sevdiyim üçün bayaqları xanım tramvay məsələsini belə gətirdi. Ha, bütün dövlətlərdə olmuşuq da, hər yanda olmuşuq, hər yanda tramvay qalıbdır. Hər bir yerdə o tramvay vardı ki, bütün şəhəri elə bir ki, o şəhər çərçivəsində o tramvaylar yeriyir.
Yəni, mənim o tramvaylar...
Bəli.
Deyirəm, o şəhərin kaloritidir təbii ki.
Kaloritidir. Məsələn, onu dəyişib, məsələn, köhnə tramvayların əvəzinə, bu boyda neft gəlirinə, əvvəl tramvaylar alıb, həmən o yeri saxlayıb. O kasıb adamların da, doğrudan da tramvay Azərbaycan üçün su kimi lazım idi. Bu tropkaların, bu tıxacların qabağında tramvay nə qədər Azərbaycan cəmaatına köməkli eləyərdi. Yəni, bütün şəhəri əhatə eləyən bizim bu tramvay kimə bu necə deyirlər, kimə bu, kimin bu yararsız bir insanın xoşuna gəlməyib bu tramvaylar. Çünki mən yenə də deyirəm, Avropanın bütün şəhərində, Strasburgda, Avstriyada, hər yanda İstanbul'da. Bu tramvay vardı. Özdə gözəl-gözəl tramvaylardı. Cəmaat da hamısı çoxsu maşından istifadə eləmir. Maşını bizim nədə istifadə edirlər? Şəhər kənarına çıxanda, ya bir gəzintiyə çıxanda, cəmaatın hamısı metro tramvayla, özdə tramvay təmiz biri, Azərbaycanın ekologiyasını saxlayan bir şeydir. Yəni ki, bunların hamısını eşidəndə adama doğrudan da çox pis təsir edir. Yəni, görəndə də çox pis təsir edir. İndi xanım eşitdiniz mən dediklərimin hamısını cəmaat da təsdiq elədi. Yəni ki, mən özümdən heç nə çıxartmıram. Məni dövlət tərəfindən suçlayan insanlar ki, siz hər şeyə qabarıq edirsiniz, siz hər şeyə qabarıq göstərirsiniz. Bu da insanların sözləri, bu da sadə insanların, Azərbaycanda yaşayan insanların sözləriydi.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilədən sonra.
Çirik pullar ümumiyyətlə onun ayətini alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirik pullar sağlar.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qəşəlik otur, altında da qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Can Can Bakı davam edir. Ve insan hüquqları günü nəyə hədəfləyir? Sualımız belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Novella xanım, bir eşidirsiniz mi məni?
Bəli, bəli.
Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, mətbuat Avropa Şurasından Herkilin Bakıya gəlişi barədə məlumat verib. Cənab Herkil niyə gəlib və onun gəlişinin bizə nə faydası ola bilər? Fəxriyə Qazıyeva yazır. Müəllimə, pensiyacı.
Birinci Herkili biz dəvət eləmişdik konfransa, bizim konfransa. Onu biz dəvət eləmişdik konfransa çıxış eləmə. Deməli, gələcək yavarda, o yanvar ayına qədər Azərbaycanda olan insan haqlarının pozuntularını öyrənmək, öz daqlatlarına salmaq. Yəni ki, bunlar həm, hər dəfəm gəlir. Herkil birinci dəfəm gəlmir ki, hər dəfəm gəlir. Də, mən xaiş edə bilsinlər ki, o yazan da bilsin ki, Herkilin bura gəlməyi Azərbaycana yaxşıdır. Nə üçün? Yəni ki, o insanlar ki, həbs sanadadırlar, o insanlar ki, həbsə cəza alırlar, onların hamısının çoxsunu buraxdıran elə Avropa Şurasının təzyiqidir. Avropa Şurasının yəni yazdığı bizə yazdığı məktublardır, bizim hökumətə yazdığı məktublardır. İlham Əliyevlə görüşdə dedikləri sözlərdir. Yəni, hər şeyi prezidentə çatdırmaq mümkün deyil. Siz bilirsiniz ki, çox çətindir. Amma Avropa Şurasının adamları bura gələndə birinci İlham Əliyevlə görüşüb, prezidentlə görüşüb prezidentə həmən bu məsələləri çatdırırlar. O da bir az olsa da onun xeyri olur. Amma olur. Olur. Yəni, bunların hamısı Herkilin bura gəlməyə Azərbaycanda söz azadlığının, insan haqlarının qorunması. Yəni biz Avropa Şurasına girmişik, Herkil də bizim məruzəçimizdir. Onun gəlməsi çox şeyi həll edir, çox şey.
Aha, bir mesaj da almışıq, adsızdır, adını yazmayıb. Yazıb, qeyri-hüquqi dövlətdə hüquqdan danışmaq gülməlidir, deyilmi? Belə bir sual.
Bilirsiniz nə tərədim? İstəsək də, istəməsək də biz, ki, biz demokratik dövlətdə yaşayırıq. O demokratik dövlətə, demokratik olmağını, bu dövlətin demokratik olmağını həmin o yazanla, bizimlə bir yerdə çatmalıdır.
Bəli.
Eləmək üçün. Yəni, deməklə, o necə deyilə, tənqləməklə, danışmaqla heç nə əldə alınmır. Amma bir yerə yığışıb, hamımız bir yerdə bunu yavaş-yavaş necə deyilsə, çatdırsaq, cəbahətə çatdırsaq, hökumətə çatdırsaq, amma bunu deyilə, dəyişikliklər olacaqdır, biz hüququ və demokratik dövlətə çata biləcəyik. Mən əminəm ki, çata biləcəyik. Mən pesimist deyirəm, optimistəm. Mən görməsəm də mənim nəvələrim gəlib görəcəkdir. Yəni ki, ya elə insanlar demokratik, Azərbaycanda demokratik dövlət olacaq və demokratik dövlətdə bu insanlar yaşayacaqlar. Amma onun çatmağı üçün güc lazımdır. Millətin gücü lazımdır, xalqın gücü lazımdır.
Bəli, bəli. Bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, jurnalistlər dekabrın 8-də mitingə çıxmaq istədilər. Ancaq dövlət qurumları miting yeri kimi Bibi Heybət stadionunun adını çəkincə bu fikirdən daşındılar. Bu baxımdan iki sualım var yazır sizə. Niyə hamı paytaxtın mərkəz yerlərində miting keçirmək istəyir? İkinci də niyə hökumət Bakıda miting və nümayişlər üçün daimi yerlər ayırıb? Müxalifətçilərin və ya hər hansı narazı vətəndaş qrupunun bəhanəsini kəsmir. Balakişi müəllim yazır.
Deməli, bizdə yəni bu qanundur. Bizim, biz prosta, bilirsiniz nə tərik, istəmirik hökumətlə qarşı durmaya gidək. Amma bütün miting eləyənlər, bütün miting eləyənlər, ixtiyarı vardır, şəhərin, miting nədən ötəri eləyir ki? Miting eləyir ondan ötürü ki, ictimaiyyətin fikrini yönətsin. Nə üçün mən mitingə çıxmışam? Protka da olmalıdır. Cəmaat da narahat olmalıdır ki, niyə bu miting keçir? Yəni, miting ondan ötəri olunur ki, ictimaiyyəti cəlb eləyəsən ki, böyünləri sosial məsələ qoyuram, iqtisadi məsələni qoyuram, böyünləri mülkiyyət hüququnu qoyuram. Yəni, bu cəmaat bilsin ki, biz səndən ötürü çıxmışıq bu mitingə. Özümdən ötürü, biz də səndən ötürü çıxmışıq mitingə. Hökumətin də ixtiyarı yoxdur. Bizə yer göstərsin ki, harda miting keçirtməlisən. Bizim ixtiyarımız vardır. Bu qanunla, qanun çərçivəsində bu bütün biz nəyə qol çəkmişiksə, hansı Avropa Şurasına girəndə, yəni bütün deklarasiyalara qol çəkdiyimiz yerdə həmin maddə vardır ki, biz miting eləyən insanlar ixtiyarı var şəhərin ortasında harda istəyir miting keçirtsinlər. Ancaq onlar verməlidirlər icazə istəməməlidirlər. Onlar sadəcə olaraq deməli ancaq deməli icra hakimiyyətini harda keçirəcəklər ya şəhər hakimiyyətinə məktub yazmalıdırlar ki, bizi qorusunlar. Yəni bizə müdaxilə eləyib qıraqdan bizə heç kəs dəyməsin. Budur məsələ. Şeydir.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-dəsiz. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Andersi bizim Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq, işdən sonra proqramına qonaq olacaq. Əgər Andersiyə sualınız varsa, Azadlıq Radiosu.az saytına yazmağınızı rica edirik sizdən. Əgər bugün saat 17-dən 19-a qədər işdən sonra, Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramına qulaq assaz, siz xanım Dörsinin cavablarını da işləyəcəksiniz.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyə hədəfləyir? Sualımız belədir. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Novella xanım, səhər-səhər bizim Xəbər Ətər proqramının qonağı hüquq müdafiəçisi Arzu xanım Abdullayev olub. İmkan olar mı ona qulaq asaq Arzu xanım bizim müxbirlə söhbətinə?
Sonra Azərbaycanda insan haqları hansı sahələrdə daha çox pozulur? Polisdə mi, orduda mı, məhkəmədə mi? Konkret bugün rəqəmlər var mı?
Konkret rəqəmlər əlbəttə yox. Ancaq məhz o sahələrdə ki, siz sadaladınız, məhz o sahələrdə doğrudan da çox insan haqları pozulur. Ən çox söz azadlığı, yəni bu bizi hamımızı narahat edir. Çünki söz azadlığı yoxdursa, deməli, demokrasiyanın bazində danışmaq heç mümkün deyil. Söz azadlığı bu elə bir demokrasiyanın əsasıdır. Əsasıdır ki, sən nə istəyirsən edə bilərsən, Vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində əgər sənin informasiyanı belə tam sərbəst şəkildə çıxışın yoxdursa, onda bunlar hamısı elə qalır dar çərçivədə. Nə xalq bu barədə bilir, nə dünya bu barədə bilir, nə özün bir təsir gücün yoxdur. Və biz belə düşünürük ki, bu tamamilə düşünülmüş bir şəkildə aparılır. Ümumi belə şəkildə və hamının rəyini indi artıq cəmləşdirib sizə çatdıra bilərik ki, söz azadlığı sahəsində vəziyyət çox, çox ağırdır.
İnsan haqlarının ən çox pozulduğu sahələrdən biri də işgəncələrlə bağlıdır. Belə deyək ki, bu haqda dəfələrlə siz hüquq müdafiəçiləri bəyanat vermişsiniz. Bax, bu ildə belə deməyə əsas var mı? Yoxsa bu sahədə artıq deyək ki, müəyyən islahatlar gedir? Çünki Vaxtaşırı Daxili İşlər Nazirliyi də bəyanatlar verir. Necə fikirləşirsiniz? Müşahidələriniz nə deməyə əsas verir, Arzu xanım?
Müşahidəmiz çox da yaxşı deyil. Yarım il ərzində deməli, işgəncələr, bu ilin işgəncələr sayı keçər ilin nisbətdə artıb. Ancaq demək lazımdır ki, onun artmaq yeri dəyişib biraz. Yəni, bu dəfə orduda daha çox belə bir görüntü var. Belə bir rəqəm oradan gəlir bizə. Polisdə daha azdır. Və həm polisdə, həm də kimiyyətlə penitensiyar sistemində daha azdır. Və mən fikirləşirəm ki, bu bilirsiniz nə ilə bağlı ola bilərdi. Həm işgəncələr komitəsinin işləməsi ilə bağlıdır, İctimai İşgəncə Komitəsinin. Həm də ki, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə yaradılıb ki, onlar bütün həbsxanalara, dişxanalara baş çəkirlər və məhbuslarla təkbətək danışmağa imkan
Arzu xanım, başqa hansı sahələr var ki, onlarda ya artım ya da azalma tendensiya müşahidə olunub ötənlə müqayisədə?
Sosial iqtisadi. Xalqın elə bir vəziyyəti get-gedə yaxşılaşdırır, pisləşir. Deməli, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşma üzlə gedir. Çünki biz neft gəlirdən artıq daha çox bəhərlənirik və bizim büdcəmiz artıq 8 milyarda gəlib çatıb. Ancaq insanların güzaranı daha da pisləşir. Və belə bir şəraitdə ki, Azərbaycan büdcəsinə daha çox pul gəlir, Azərbaycan xalqın cibinə əksinə böyük bir zərbələr enir.
Bəs,
qiymətlər qalxır.
Arzu xanım, amma həmkarım başqa sual vermişdir, elə o da mənim üçün maraqlıdır ki, bəs, de ki, insan haqlarının ən az pozulduğu sahələr varmı, bax, ötən illərlə müqayisədə? Biri dediniz ki, polisdə, de ki, işgəncələr azalıbdır. Bəs başqa sahələr varmı?
Ki, orada nisbətən yaxşılaşma müşahidə olunur.
Bilsiz, mən bunu yaxşılaşma deməzdim. İşgəncələr ümumiyyətlə olmamalıdır. Biz Avropa inteqrasiyaya qoşulmuşuq. Bu heç yol verilməzdir. Yəni, işgəncələr bir ki sayda az olsa, bu heç də demək deyil ki, bu tətbiq olunur. Tətbiq olunmur. Bu tətbiq olunur. Əsaslar olsun. Və biz bu yaxınlarda kolonda olmuşuq, 14 nömrəli kolonda olduq. Vizual demək olar ki, əla şərait var orada, əla. Çox yaxşı bir şərait yaradılıb bu vizual olaraq. Ancaq eyni zaman bu daxili, mənəvi baxımdan orada işləyən adamların elə bir təfəkkürünü dəyişmək lazımdır. Bu sahədə mütləq işləmək lazımdır.
Aydın
təfəkkür qalıb elə işgəncə verən təfəkkürü. Yeməyin verir, eyni zaman zülüm verir.
Bu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva idi. O səhər-səhər bizim xəbərətər proqramına verdiyi müsahibədən bir parça idi, əziz dinləyənlər. Nobilə xanım, eşidirsiniz məni?
Bəli.
Arzu xanım söylədi ki, ən çox söz azadlığı pozulur. Və söylədi ki, söz azadlığı demokratiyanın əsasıdır. Doğrudan mı belədir?
Bəli. Bəli, bəli. Bu günləri əgər bizim kətlərdə, yəni bilirsiniz nətərdir, bu günləri kasıbçılıqdan kətlərdə qəzetlər oxunmur. Kasıbçılıqdan uşaqlar məktəbə gedə bilmirlər. Doğrudan da, bilirsiniz, asobinlərdə qız uşaqları. İndi bu saatda biz bunun mübarizəsini aparırıq. Yəni, qız uşaqlarını heç qoymurlar dərsə getsinlər. Yəni, pul dərdindən, qeymə dərdindən. Yəni, bunun hamısı ondan danışır ki, cəmaat tədric olunur. Həm oxumaqdan, yəni sözdən, hər şeydən tədric olunur. Regionlarda biz məsələn görürük ki, qəzeti almağa imkanları yoxdur. Amma cəmaat oxumasa, cəmaat bir şey bilməsə, cəmaat öz hüquqlarını bilməsə, hansı cəmiyyətdə biz yaşayacağıq sabah? Mankurt bir cəmiyyətə gedirik doğruda. Arzu xanım dediklərinin hamısı ilə razıyam. Doğrudan da bu günləri bizə ən çox narahat edən ordudur. Ən çox orduda hüquqlar pozulur. Bəli. Söz azadlığı, bilirsiniz nətərdir? Cəmaat sizin kimi jurnalistlərə möhtacı vardır. Da. Yəni ki, sizləri eşidib, sizlərdən nəsə doğru söz eşitmək. Bu günləri əgər sizə azadlıq radiosunun muxbirini Naxçıvanda tuturlar, döyürlər, yəni həbs eləyirlər. Bu cəmaat deyəcək ki, əşi, bax, bu söz azadlığı azadlıqdan gəlir, düzdürmü? Yəni, söz azadlığı jurnalistdən gəlir. Bu günləri onun səsini kəsirlərsə, cəmaatın qorxusu bundandır da, o heç də danışmazlar. Bəli, yəni, bunların hamısı düzgün qoyulubdur.
Elə media azadlığından söz düşmüşkən, Novela xanım, bugün Media Hüququn İstitutu da jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri ilə bağlı hesabat açıqlayıb. İndi bizim müxbirimiz oradadır, Ülviyə Sabir qızı. Onu da bir dinləyək deyirəm. Alo, Ülviyə.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Hazırda Qarayaxma ilə bağlı məhkəmə işlərinin monitorunqı, illik hesabatı,
mətbuat
konfası davam edir. Qeyd edim ki, hesabat USAID və Avrov fondunun dəstəyi Media Hüququn İstitutu ekspertlər tərəfindən hazırlanıb. Aha, hesabat layihənin rəhbəri Xalid Ağaliyev hazırda mənim yanımdadır və o hesabat barədə bizə, nəticələri barədə bizə məlumat verəcək. Buyurun, Xalid.
Buyurun.
Salam. Deməli, bizim bir il bu hesabat, illi hesabat 2000-ci ildə mediaya qarşı qaldırılan qarayaxma iddialarının iddiaları əsasında keçirilən məhkəmə proseslərinin monitoring əsasında hazırlanıb və müəyyən olundu ki, ötən il ərzində mediaya qarşı qarayaxma 100-dən artıq qarayaxma iddiası qaldırılıb. Onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu monitoring əsasən Azərbaycandakı tənqidçi media nümayəndələrinə qarşı qaldırılan iddiaları əhatə edib. Yəni bu bu iddiaların sayı daha artıq da ola bilər. Yəni bizim 100-dən artıq deyərkən bunu konkret rəqəm kimi göstərmək olmazdı. Sırf o ictimai rəyə daha dərindən təsir eləmək gücünə malik olan tənqidçi media nəşrlərinə qarşı iddialardan söhbət gedir. Deməli, qeyd etdiyim kimi 100-dən artıq məhkəmə iddiası qaldırılıb və bu iddiaların ən ağır nəticələri ondan ibarət olub ki, 9 tənqidçi jurnalist həbsə atılıb, bununla əlavə 2 jurnalist İslam işləri cəzası alıb. Bu jurnalistlərin hamısı və onların dərc olunduqları qəzetlər, deməli, hökuməti sərt tənqid edən yazıları ilə tanınıblar. Həmin onun xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, ötən ildə mediaya qarşı, yeni tendensiya nəzərə çarpmağa başlayıb ki, bu da jurnalistlərin qarayaxma yox, digər iddialar əsasında, digər ittihamlarla həbs olunmasıdır. O işlərdən danışarkən xüsusi qeyd eləmək olar, Rafiq Tağı Sənət qəzetində çap olunan yazısına görə həbs olunub. Eyni zamanda həmin qəzetin baş redaktoru dinə irqi ayrı seçkilik saldığına görə həbs olunub. Bizim yol gəzisində əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almağa görə həbs olunub. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid xuliqanlıqda ittiham edilərək həbs olunub. Digər yandan qarayaxma iddiaları ilə Nota Bellinin yazarı Fərəməz Novruzoğlu həbs olunub. Gündəlik Azərbaycan, Yalın Azərbaycan qəzetlərinin qurucu Seynullah Fətullayev, Müxalifət qəzetindən Yaşar Ağazadə, Röşən Kəbirli həbs olunub və ən son olaraq Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov həbs olunub. Halbuki onun hansı motivlərlə həbs olunması barədə hələ dəqiq bilgilərimiz yoxdur. Bizim indi vəkilimiz oradadır və yəqin ki, bugün axşama bizim ətraflı məlumatımız olacaq. Yəni, ümumi statistika olaraq bunu bir də mediaya qarşı qaldırılan mülki işlər barədə məlumat vermək istərdim. Qarayaxma iddiaları, qarayaxma adı altında mülki məhkəmə işlərində iddiaçıların böyük hissəsi yüksək rütbəli məmurlar olub. Onlar mətbuatdan, jurnalistlərdən üst-üstə 12 milyon 460 min manatdan artıq
Bəli.
Məhkəmələr bu iddiaları əsasında mətbuatın jurnalistlərin üzərinə 942 min, təxminən 1 milyon manata yaxın ödənç qoyub. Mülki iddialar əsasında jurnalistlərin və bu nəşrlərin üzərinə ödənç təzminat qoyan 36 məhkəmə qərarı çıxarılıb. Yuxarı məhkəmə instansiyalarına bu qərarlardan verilən şikayətlərdən yalnızca 8-i, o da qismən təmin olunub. Apellyasiya məhkəməsi 7 şikayət üzrə ödənicin deməli məbləğini indirib, bir şikayət üzrə isə ödənici ləğv edib, amma təqsiri saxlayıb. Yəni, ümumi olaraq bu qədər.
Bəli, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Xalit bəy. Sağ olun, yolunuz açıq olsun. Sağ olun. Bu, Ülviyyə Sabir qızının reportajı idi, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindən Media Hüququn İnstitutunun jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri ilə bağlı hesabat açıqlayır bugün. Həmin hesabatdan birbaşa yayımıdır, birbaşa canlı efirə qoşulmuşdu Ülviyyə. Canbaxı isə davam edir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününü nəyə hədəfləyir? Sualımız belədir qonağımız, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Novella xanım, qulaq astınız yəqin ki.
Qulaq astım, Mirzə Sakiti yadından çıxartdı. Yəni ki, Mirzə Sakit də həmən o jurnalistlərin içində idi. Mirzə Sakiti nəyin üstündə tutublar? Cibinə narkotik qoyub, narkotiklə bunu iddiamı narkotiklə şey ediblər. İndi bilirsiniz nə tərzidir? Bax, mən həmişə biz çıxışlarımızda deyirik ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Axı bu hökumət difamasiya haqqında qanunda, yəni hələ məqalələr yazan adamlara iddia qaldırılmasın, deməli bunlar da deyirlər ki, biz sizə bunlar da ayrı görev göstərdilər. Deyirlər ki, əşik, difamasiya haqqında qanun da olsa biz sizi tuta biləcəyik, çünki birimizin cibinə nəşə qoyacağız, birimizi şpiyonluqda, birimizi terrorizmdə iddiam edib, belə də sizi sala bilərik həbsxanaya. Bu məsələdə vardır. O qanunun çərçivəsində jurnalistlərə qarşı heç bir belə, bilirsiniz nətəri, mülki işi salır. Yəni ki, elə bir maddə salınmalı ki, jurnalistlərə yaxın düşə bilməsin heç kəs.
Bəli.
Və bilirsiniz nətəri, məsələn, əgər jurnalist doğrudan da nəsə belə pis
yazı yazıbdı, ne edibdi, mən də hərdən razı deyirəm ki, təhqiramiz yazılar olmasın. Mən ondan razıyam ki, təhqiramiz yazılar olmasın. Ailəyə qarşı olan, məsələn, ailəsini qatmasınlar. Bax, bax, mən buna hüquq müdafiəsi kimin həmişə demişəm də bunu qazetlərdə. Onlar da deməli buna qələmini əlindən alsınlar. Jurnalistika etikası vardır. Jurnalistikdən vadar eləsinlər. Bir illik, iki illik yazıya buraxmasınlar. Belə bir şeylər götürə bilir. Bir də jurnalist aləmi. Aha. Hakimiyyət yox. Məhz jurnalistlərin özləri bunu eləməlidirlər.
Bəli, bəli. Bir mesaj da almışıq. Məhərəm yazır bizə ki, rüşvət baş alıb gedən yerdə hansı qanundan danışmaq olar? Novella xanım sizdən soruşur.
Mən əvvəldən dedim ki, korrupsiya Azərbaycanda tutan yer gedir. Yəni ki, bu korrupsiya lap aşağıdan tutmuş yuxarıya qədər hər yanda biz bu rüşvətxorluğu görürük. Rüşvətxorluğun qabağın almaqdan ötəri. Yenə də deyirəm, biz hamımız birləşib, bilirsiniz, birləşməsək, heç nəyə həldə eləməyəcəyik. Bax, bizi mankurt kimi işlədəcəklər, nə istəyirlər eləyəcəklər, nə istəyirlər rüşvət də alacaqlar, bizi arzda saxlayacaqlar, bizi döyəcəklər də, söyəcəklər də, həbsxanalara salacaqlar, biz birləşməsək. Əgər birini tutublarsa, minlərlə adam durub öz səsini deməsəm, məhz deyir ki, mitingə gəlsin, o deyir, qazetlərdə çıxış, öz etirazını bildirmək, yəni ki, bundan qorxmasaq, bilirsiniz nətərdir, mənim çox ürəyim ağrıyır ki, Rus tanklarından qorxmayan bir millət bu rüşvətxorların qabağında, bu pulların qabağında mankurt olubdur. Məni ən çox əzab verən bu məsələdir.
Elə Fəxrəddin də bizə yazır ki, necə bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları öz həmvətənlərinin hüquqlarının tapdanmasına nədən həssas yanaşmırlar? Niyə yalnız öz ayaqları tapdananda, ifadəmə görə bağışlayın, şivən qoparırlar, yazır Fəxrəddin.
Mən də deyirəm ki, hamımız bir yerdə yox deməsək, korrupsiyaya yox, söz azadlığına, jurnalistlərin həbsinə yox, yəni ki, insan haqlarının pozulmasına yox, hamımız bir yerdə, yəni mən yenə də deyirəm ki, Rus tanklarının o boyda dövlət olan da Rusiya imperiyasına qarşı çıxış eləyən bu millət pulun qabağında aciz qalıbdır, bu, bir qrup rüşvətxorun qabağında aciz qalıbdır. Aha. Bu məni yandırır.
Novella xanım, mən sizə son bir sual vermək istəyirdim ki, hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Bilmirəm, siz onu biraz demək olar ki, cavabladınız. Əgər əlavə eləmək istəyirsinizsə, buyurun.
Mən hökumətə də, yəni ki, bilirsiniz nə tərifdir, mesaj o deyir ki, bu insanlarla davranışınızı, bu insanları özünüz kimi, özünüzü bu insanlardan ayırmayın. Bu insanlarla bir yerdə çalışın. Mən yenə də deyirəm ki, bu günləri hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız Azərbaycan dövlətinə qulluq edən bir insanlarıq. Yəni, Azərbaycan talışları, ləzgiləri, avarları, hamısı Azərbaycanda yaşayıb, hamımız bu Azərbaycanın çiçəklənməsini istəyirik. Mən bu hökumətə bir mesajım vardı. Heç vaxt millətlə zarafat eləməyin. Milləti mankurtlaşdırmayın. Çünki bu millətin doğrudan da çox bir o rusların bir nibudi spesivali var.
Bəli, bəli.
Yəni ki, bu millət birdən dura bilər. Bəli. Birdən dura bilər. Onun üçün də mənim hökumətə də, yəni əl çəksinlər bu milləti səfalətdə saxlamaqdan, bu millətin haqlarını pozmaqdan, çalışsınlar, dil tapsınlar bu millətlə yaşamaq dili tapsınlar.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə qatıldığınız üçün. Sağ olun. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü nəyi hədəfləyir? Sualımız belə idi. Əziz dinləyənlər, BMT İnsan Hüquqları Bəyannaməsi 48-ci il 1948-ci ilində dekabrın 10-da qəbul olunub. Bildiyiniz kimi BMT bu günü 1950-ci ildən qeyd etməyə başlayıb. Canbakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Canbakı deməyi unutmayın. Uzaq səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Canbakı, deyirsiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az